จากค่ะเรื่องของเราวันนี้ค่ะขอไปที่วัณโรคปอดก่อนแล้วกันเนาะหลังจากที่มีข่าวของพี่โรเบิร์ตสายควันนะคะจากค่ะ
ครับผมวัณโรคนี่เมื่อก่อนนี่หลายสิบปีก่อนนี่เราเคยประกาศบอกเฮ้ยโรคนี้ปอดโรคอย่างเมืองไทยไปแล้วนะแล้วหลังจากนั้นมันก็กลับมาระบาดใหม่อีกรอบมันหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันก็มีหลายเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องของพวกโรคอื่นๆและพวกนี้ทำให้ตัววัณโรคกลับมา
ครับ
ทุกวันนี้เนี่ยคนติดเชื้อตัวนี้ในบ้านเรานี่เยอะมากแล้วก็ส่วนมากนี่จริงๆมันเป็นโรคที่รักษาได้แหละคือกินยาต่อเนื่องอย่างน้อย6เดือนเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้แต่ว่าก็ถ้ากินยาไม่ต่อเนื่องไม่สม่ำเสมออะไรก็มีโอกาสดื้อยาของคุณโรเบิร์ตนี่โชคร้ายมากเลยเพราะว่าของเขาที่เพิ่งรักษาจากมะเร็งมาใช่ไหม
ใช่
คือปกติวัณโรคเนี่ยถ้าเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงคนนี้ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำมากแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นแบบร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงภูมิต้านทานไม่ค่อยดีกินยาที่กดภูมิต้านทานอยู่หรือว่ามีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นเบาหวานหร
ือ
ว่าโรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมบางอย่างที่อาจจะทำให้ปอดทำงานไม่ค่อยดีภูมิคุ้มกันในปอดทำงานไม่ค่อยดีเช่นการสูบบุหรี่อะไรเงี้ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงพวกนี้ได
้
เพราะเขาไปเจอในจังหวะที่แบบไม่ดีพอดีด้วย
ครับอย่างในกลุ่มของคนที่เขาใช้ยาเสพติดหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อยังไงบ้างครับ
อันนี้มันไม่ค่อยเกี่ยวโดยตรงนะแต่ว่าของเขาเนี่ยถ้าของคุณโรเบิร์ตนี่เห็นว่าสูบจัดค่อนข้างจัดด้วยใช่ไหม
จัดมากเลยล่ะ
สูบบุหรี่จัดเนี่ยอันนี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงเลยเพราะว่าการสูบบุหรี่จัดมันจะทำให้การทำงานของพวกระบบเกี่ยวกับภูมิต้านทานในปอดระบบที่ทำหน้าที่พวกกรองเชื้อโรคอะไรพวกนั้นทำงานไม่ดีทีนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะติดเชื้อพวกนี้ได้แล้วก็เห็นมีคนถามเข้ามาที่เพจผมประมาณว่าอย่างเนี้ยผมเขาเห็นเพื่อนดาราศิลปินไปเยี่ยมคุณโรเบิร์ตกันเยอะแล้วก็แบบไปกอดไปทักทายกันใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ต้องไปตรวจหรือเปล่าก็ปกติแล้วโรควัณโรคเนี่ยมันจะติดต่อทางละอองพวกเสมหะน้ำลายพวกนี้ถ้าเขาไอออกมาแล้วมีเชื้อปนออกมาด้วยแล้วก็สูดเข้าไปเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อแล้วก็ระยะเวลาที่เขาอยู่ใกล้ชิดคุกคีกับผู้ป่วยคนนั้นปกติถ้าเจอกันแป๊บไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยส่วนมากความเสี่ยงต่ำนะแต
่
ว่าถ้าเจอกันเป็นวันๆอย่างเงี้ยอยู่กันเป็นเดือนๆอย่างเงี้ยนี่คือความเสี่ยงสูง
ญาติที่แบบเฝ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมคนที่ต้องนอนเฝ้านอนอะไรค่ะ
แต่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็คนที่ไปสัมผัสเขาในช่วงนั้นก็ควรจะไปเอ็กซเรย์เพื่อตรวจคัดกรองโรคก่อนแล้วก็ปกติคนที่เข้าคนไหนที่มีอาการแบบไอเรื้อรังเกิน2สัปดาห์มีไข้ต่ำๆรู้สึกอ่อนเพลียน้ำหนักลดรู้สึกแบบเหนื่อยอาจจะมีไอเสมหะเป็นเลือดอะไรเงี้ยก็รีบควรจะรีบไปหาหม
อค่ะจากคะอย่างเคสของพี่โรเบิร์ตเนี่ยอันนี้แพรไปฟังสัมภาษณ์ของพี่กระลอกเนาะที่เป็นเพื่อนเขาก็บอกว่าพี่โรเบิร์ตเนี่ยเกือบจะเสียชีวิตด้วยวัณโรคปอดมาแล้วครั้งหนึ่ง
โอ้แต่ว่าอันนี้เคยเป็นมาก่อนหน้านี้
เคยเป็นมาก่อนใช่แล้วก็คือแบบจองวัดแล้วเหมือนกันอะตอนนั้นอะคือจองวัดแล้วเลยเหมือนกันแล้วก็ถึงเวลาเขาก็เหมือนกับว่ามีแบบไปทำบุญทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆก็คือกลับแบบฟื้นคืนกลับมาได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เนี่ยอ
ี
กรอบหนึ่งนานแล้วค่ะนานแล้วเหมือนกันค่ะนานแล้วโอ้กี่ปีอันนี้จำไม่ได้เลยค่ะไม่ได้อินดีเทลขนาดนั้นแต่ว่าเพื่อนวันนั้นพาฟังเนี่ยทั้งคุณบอลเชิญยิ้มรอบนึงแล้วมาฟังพี่กระลอกรายการล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยเคยจะเสียชีวิตด้วยวัณโรคปอดมาแล้วรอบนึง
ครับ
เพราะเราตอน
นั้นก็ต้องดูก่อนนะว่าคือวัณโรคที่เขาเป็นอะไรคือกลับเป็นซ้ำหรือว่าแบบติดเชื้อใหม่อะไรประ
มาณนี้เพราะตอนนี้เหมือนปอดเขาใช้งานได้ข้างเดียวใช่ไหมในที่สุดแล้วประมาณนั้นแสดงว่าวัณโรคปอดเนี่ยรักษาหายไปแล้วรอบนึงมันก็สามารถกลับมาเป็นได้อีกถูกไหมคะจะ
มีความเสี่ยงที่อาจจะกลับมาเป็นซ้ำได้ครับผม
คร
ับ แล้วก็ส่วนมากถ้ากินยาต่อเนื่อง6เดือนอะไรเงี้ยแล้วก็หมอคณะผู้ตรวจดูส่วนมากก็มักจะหายนะแต่ก็จะมีที่ต้องระวังก็คือบางคนเนี่ยอาจจะกินยาไม่ครบทำให้เกิดพวกเชื้อด้วยยาอะไรนี้ได้นี่ก็ต้องระวังคือถ้าจะกินยาต้องกินยาให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอเดี๋ยวนี้รู้สึกจะมีโครงการแบบให้ไปกินยากับเจ้าหน้าที่กินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทำไมหรือว่ากินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลใกล้บ้าน
เพราะว่าจะได้ชัวร์ว่ากิน
จะได้ชัวร์ว่าไม่เกิดการดื้อยาเกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดเชื้อดื้อยาขึ้นมาอันนี้เรื่องใหญ่ก็มาอันตรายมากเลย
นะคะ
ครับ
อีกเรื่องนึงค่ะสิทธิ์บัตรทองค่ะ
กรณีของ64สถานบริการทางการแพทย์ใช่ไหมครับที่เขามีเรื่องมีราวทุจริตงบกันใช่ไหม
อันนี้กระทบทั่วกรุงเทพล้านคนนะตอนนี
้
ก็อันนี้คนที่แจ้งเข้ามาที่เพจก็ตอนนี้มีปัญหาหลายอย่างก็คือแบบผมว่ามันก็ฉุกประหุกเกินไปนะ
ครับ
คือไอ้ประเด็นที่เขาบอกว่าเกิดความผิดปกติในการเบิกจ่ายบัตรทองแล้วก็ยกเลิกสัญญานะผมก็เห็นด้วยนะที่ว่าเขาจะยกเลิกสัญญาแต่ว่ามันทำพร้อมกัน64ที่ทั่วกรุงเทพทำให้เกิดผลกระทบทีเดียวเนี่ยตอนนี้ก็จะมีคนที่เดือดร้อนอย่างเช่น เขารักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลเดิมเป็นมะเร็งแล้วก็ได้รับเคมีบำบัดอยู
่
แล้วก็ปรากฏว่าพอมานัดล่าสุดเนี่ยเขาไม่สามารถเบิกจ่ายบัตรทองได้ก็ต้องหาตังมาจ่ายเองอะไรเงี้ย
อ๋อ
หรือว่าแบบของเดิมเขามีนัดผ่าตัดพอเขายกเลิกบัตรทองไปเขาก็จ่ายไม่ไหวก็ต้องไปหาโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดกันใหม่ซึ่งตอนนี้มันวุ่นวายมากแล้วก็คือตอนนี้สปสช.มีมาตรการว่าคนที่เข้าข่ายร้ายกว่าคนนี
้
สามารถไปใช้บริการที่โรงพยาบาลไหนก็ได้โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวประเด็นคือโรงพยาบาลส่วนมากในกรุงเทพคนไข้มันก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็พออันนี้เขาเข้าไปเริ่มการรักษาคนมันก็แออัดมากขึ้นทีนี้มันผมว่าจะมีปัญหาเรื่องของความหนาแน่นของแต่ละโรงพยาบาลคนไข้ก็จะมากขึ้นแล้วก็ปัญหาเรื่องความต่อเนื่องในการรักษาด้วยเพราะว่าตอนนี้คนไข้หลายคนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเอาประวัติสถานบริการเดิมเนี่ยไปใช้กับสถานบริการใหม่ได้เพราะว่าเขาปิดไปแล้วอะไรประมาณนี้
เพราะว่าบางที่คือพอโดนยกเลิกสัญญาปุ๊บก็คือปิดไปเลย
ใช่ใช่แล้วก็ทางสถานบริการเขาก็มีเรื่องแจ้งเหมือนกันคือเอาจริงๆที่เป็นข่าวเนี่ยที่แบบเกี่ยวความปกติเป๊ะๆสงสัยทุจริตเนี่ยตอนนี้มีแค่18แห่งแต่เหลืออีก64แห่งเนี่ยอ
ัน
นี้มันยังไม่เข้าข่ายที่จะบอกว่าทุจริตคืออันนี้อาจจะเป็นความผิดปกติจากการลงข้อมูลไม่ครบถ้วนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็กำลังทำเรื่องไปร้องที่ศาลปกครองกันอยู
่
แล้วกลุ่มนี้จริงๆบอกว่ายังไม่ต้องรีบยกเลิกก็ได้นะผมว่า
แต่ว่ายกเลิกไปหมดแล้วไง
ใช่มันกระทบเยอะมากจริงๆผมว่าเอาแค่18กลุ่มที่แบบว่า18สถานบริการที่เรามีข้อมูลเป๊ะๆก่อนคันนี้64ก็เดี๋ยวอาจจะมีระลอกต่อไปอีกด้วยนะ
ครับก็เลยกระทบคนเยอะมากเลย
ใช่อันนี้ผมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ผมก็คุยกับเจ้าที่ของสปสช.อยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เขาแบบค่อยๆทำตรงนี้แบบไม่ใช่ยกเลิกทีเดียว64แห่งให้แบบอาจจะ
ทยอย
อาจจะทีละ10 20กลุ่มอะไรเงี้ยมันจะได้มีเวลา
ได้ค่ะ
พอเกิดปัญหาซึ่งมันแก้กันไม่ทันจริง
ๆ
แล้วก็ถ้าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์เนี่ยถ้าติดต่อไปที่สายด่วนไม่ได้เนี่ยให้ลองใช้ไลน์เข้าไปที่ไลน์ที่เขาเปิดขึ้นมาหรือว่าเข้าไปที่เพจของกปสช.ก็ได้ครับผม